Dejligt at se jer. Tak. Jeg vil gerne fortsætte vores serie over det tema, at Jesus han er anderledes. Og vi har været sammen om den fortabte søn, som faren tilgav, men hvor han også tilgav den ældre bror. Og sidste gang vi var sammen, der var vi sammen om tolleren Zakæus, som Jesus han elskede, på trods af, at han bestemt ikke havde fortjent det. Og i dag skal vi være sammen med en kvinde, en kananæisk kvinde, som kommer til Jesus for at bede om, at hendes datter, som er besat af en dæmon, må blive helbredt. Og vi skal tale lidt om, hvordan at Jesus egentlig behandlede kvinder dengang. Men lad os lige til at læse teksten, og jeg tager den fra Matteus evangeliet, det er kapitel 15 og vers 21. Matteus evangeliet kapitel 15 og vers 21. Og der står: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom til den samme egn og råbte: Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen til ham og sagde: Send hende væk, hun råber efter os. Han svarede: Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: Herre, hjælp mig. Han sagde: Det er ikke ret at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede: Jo, herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende: Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Ja, når vi skal se på, at Jesus er anderledes, så er vi nødt til også at se på, hvordan han behandlede kvinder. Og vi er nødt til også bare at vide en lille bitte smule om, hvordan kvinders forhold egentlig var på Jesu tid. Kvinder dengang blev faktisk ikke rigtig regnet for noget. De var på niveau med børn. De skulle helst holde sig i hjemmet. Og hvis de endelig kom ud, så talte man ikke med en kvinde. En mand talte ikke med en kvinde i det offentlige rum. Og der går beretninger om, at man ikke engang talte med sin kone i det offentlige rum. Ja, det er næsten ikke til at tro, men sådan var det altså. Kvinder havde ikke nogen juridisk position. Det vil sige, at kvinder kunne ikke vidne i en retssag. En kvindes vidnesbyrd blev simpelthen ikke regnet for troværdigt. Kvinder kunne ikke blive skilt. En mand kunne godt skille sig fra sin kone, men en kvinde kunne ikke blive skilt fra sin mand. Og faktisk er det sådan, det er næsten rystende at tænke på, at i den daglige takkebøn for en jødisk mand, der indgik der: tak Gud for, at jeg ikke blev født som en kvinde. Så det er bare virkelig ringe vilkår, kvinder havde dengang. Ligesom det for øvrigt også gør sig gældende mange steder i verden i dag stadigvæk. Men Jesus, han er anderledes. Og vi møder allerede fra hans mor, Maria, at hun får en meget høj stilling i Guds frelseshistorie. Faktisk siger hun i sin lovprisning, at herefter skal alle prise mig salig. Så fordi at hun fik lov at blive Jesu mor, så fik hun en meget høj stilling. Og den kvinde, som Jesus blev allermest påvirket af i livet, det har uden tvivl været hans mor. Så læser vi også om, at det var faktisk kvinder, der støttede Jesusbevægelsen økonomisk. Det står i Lukas 8 i begyndelsen, at der var nogle kvinder, som fulgtes med disciplene, og de sørgede for både Jesus og disciplene, og alt, hvad der var brug for økonomisk, af egne midler. Så Jesus, han var altså ikke for stolt til at lade sig sørge for økonomisk af kvinder. Slet ikke. Han har uden tvivl glædet sig virkelig over det, at de kunne være med, og de oven i købet ville støtte økonomisk. Han talte også med kvinder, Jesus, i det offentlige rum, selvom at det gjorde man ikke. Så gjorde Jesus det. For eksempel talte han med en samaritansk kvinde i Johannes kapitel 4, Og det var endda en kvinde, ja, og det var en samaritaner, og det var ovenikøbet en af tvivlsom beskaffenhed. Og ikke nok med, han talte med hende, han diskuterede åndelige og teologiske spørgsmål med hende. Noget, som var helt utænkeligt, at man gjorde med en kvinde. Det var rabbinerne og lærerne og disciplerne, der talte om sådan nogle ting. Det var ikke noget for kvinder at tale om. Men Jesus, han talte med den her kvinde om dybe teologiske spørgsmål. Så havde Jesus, ja, vi kan gå videre og fortælle, hun blev også den første kristne i Samaria og byens evangelist, den her kvinde fra Johannes evangeliet kapitel 4. Prøv at læse det kapitel, hvis ikke du har læst det, det er virkelig betagende. Men han havde sågar også kvinder som disciple Jesus. Der var et tidspunkt, hvor hans mor og brødre og søstre kom, og for at ville tage ham væk fra hans tjeneste, for de syntes, at nu gik han altså over gevind, nu blev det for meget. Han havde ikke tid til hverken at spise eller drikke eller noget som helst, og folk strømmede om ham hele tiden. Så nu syntes de altså, nu måtte han tage at komme hjem til Nazaret igen. Og så er det Jesus, han peger på sine disciple, og så siger han, her er min mor og min søster og min bror. Og det betyder jo, at Jesus også havde ældre mødre, ikke sin egen mor, men ældre kvinder som disciple. Han havde nogen på sin egen alder, kvinder som disciple, og selvfølgelig også mænd på sin egen alder som disciple. Og vi læser også om, at Maria, Martas søster, hun sad ved Jesu fødder for at lytte til Jesu undervisning. Og det der med at sidde ved en mesters fødder, det er sådan et udtryk for, at man er disciple. Saul fra Tarsus, Paulus, som vi kender, han sad ved Gamaliels fødder. Han blev oplært af rabbi Gamaliel. Og Maria, hun blev oplært af Jesus som disciple. Jeg ved godt, at kvinder ikke var selvfølgelig ikke en af de 12 disciple, men i den bredere skare af disciple, der var der også en hel del kvinder med. Og det var faktisk det, Maria blev lidt irriteret over. Jeg ved godt, normalt så tænker vi på, at Martha blev lidt irriteret over, og hun sagde til Jesus, jamen kan du da ikke få min søster til at komme ud og hjælpe mig? Jeg tror faktisk ikke, det var så, fordi Martha så meget havde brug for hjælp. Jo, det havde hun måske også, men Martha var irriteret over, at Maria, hun kunne tillade sig at sidde der og mænge sig med mændene, som en anden disciple. Det var meget naturligt, at hun tænkte sådan, fordi det gjorde man ikke. Men Jesus, han svarer jo, at Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Kvinderne var de første vidner til Jesu opstandelse, og det er jo næsten komisk, eller en form for Guds humor, at de kvinder, som ikke blev regnet for troværdige til at vidne i jødiske retssager, dem regnede Gud altså for troværdige til at vidne om hans søns opstandelse. Så der var lige et ord fra Gud her til samtiden om, hvad hans tanke var om kvinden, som ligesom manden er skabt i Guds billede. Men når vi så hører alt det her, så kan vi spørge os selv om, jamen hvorfor behandlede Jesus så den her kvinde, den her kananæiske kvinde, på den her måde? Fordi at først så ignorerer Jesus hende. Svarer hende ikke med et ord, står der. Og så bagefter, så er han nærmest racistisk. Ja, undskyld, jeg bruger ordet, men lad os tale lige ud af posen. Han siger, at han er kun sendt til Israels fortabte børn. Han er kun sendt til Israel. Han har ikke nogen mission for hedninger. Og så slutter det faktisk med, at han ligefrem ydmyger hende og kalder hende en hund. Og vi kan spørge os selv, hvorfor tager han ikke bare og helbreder hendes datter, som er dæmonbesat? Hvorfor skal hun igennem den her tur gennem vridemaskinen? Og den her både at blive ignoreret, at blive forskelsbehandlet og faktisk blive ydmyget. Hvorfor behandlede han hende på den måde? Og jeg tror, at det, at disciplene de var der, det er meget centralt for at forstå det. Der kan være forskellige forklaringer på, hvorfor Jesus gjorde sådan, men den, der tilfredsstiller mig mest, det er, at Jesus gjorde det for at oplære disciplene. Fordi Jesus, han overtog faktisk disciplenes standpunkter. Jesus, han gjorde det over for kvinden, som disciplene ville forvente. Og det, sådan som disciplene så på kvinden. Og så viste Jesus dem, hvor forkert deres syn på den her kvinde var. Vi skal sætte os ind i situationen for at kunne forstå det. Kvinden er kananæer, og ordet kananæer, det rimer ikke godt i en jødes øre. Kananæerne, det var dem, der havde et ufatteligt umoralsk liv og ondskabsfuldt liv, som havde helt vilde seksuelle udskejelser i offerfester, som offrede deres egne børn, og som på alle måder var gennem umoralske. Og det var dem, som Gud bad israelitterne om at udrydde, da de skulle ind i det jødiske, i Kanaans land. Fordi hvis ikke de blev det, så ville de fordærve israelitterne med den måde, de levede på. Så hun var altså kananæer, hende her, der kom til Jesus. Det kan ikke blive værre. Og så var hun ovenkøbet kvinde. Og situationen den er, som vi læser fra Markus i den tilsvarende beretning faktisk, at Jesus han havde søgt op i det her hedenske område oppe nord for Israel for at få fred. Fordi at han var ved at blive rigtig forfulgt af både af farisæerne og de skriftkloge og Herodes og andre magtfulde mænd. Så han ville gerne uden for deres territorium. Men samtidig så ønskede han at være alene med disciplene, fordi han ville gerne oplære dem. Han længtes efter, at der skulle komme et gennembrud i disciplenes tro. Og det ser vi også, at det gør der faktisk i et kapitel eller to fremme. Der får vi Peters bekendelse om, at Jesus er Kristus, Guds levende søn. Så han ønsker fred og ro, og i Markus står der ovenikøbet, at de sad inde i et hus, om de var i gang med at spise. Det ved vi ikke, men der tales om mad lige om et øjeblik, siger Jesus det til kvinden. Eller om Jesus var i gang med at give dem åndelig føde, nemlig at undervise dem i Guds ord, og undervise dem om Guds rige og hvem han er i Guds rige. Det ved vi ikke, men de var inde i et hus. Og det gør jo det her med, at kvinden kommer og braser ind og forstyrrer dem. Det gør det jo endnu mere sådan ubehageligt. Hun råber, hun bryder simpelthen ind i huset, der hvor de sidder i deres intime situation, enten med at spise eller med, midt i en undervisning. Så bryder hun simpelthen ind og råber til Jesus, forbarm dig over mig, herre Davids søn. Så vi ser altså fra den her kvinde, at der er en påtrængenhed, som ikke passer sig egentlig. Det er simpelthen så forstyrrende, og det er så irriterende, og det er så upassende, som man overhovedet kan forestille sig, det der den scene, der udspiller sig her. Ja, hun er næsten uforskammet i sin måde at komme på. Men vi lærer jo til slutningen af den her beretning, at hendes tro er stor. At hun faktisk, Jesus han roser hende og slutter med at helbrede hende. Og det går igennem en rød tråd i Nyt Testamente, at det her med at trænge sig ind på Jesus, det var egentlig dem, der var troshelte. Der var mange, der trængte sig ind på Jesus, fordi de havde desperat brug for hjælp. Sidste gang var vi sammen om Zakæus, som løb i forvejen og klatrede op i et træ, fordi han gerne bare ville have et glimt af Jesus og opleve så at få meget mere end det. Og der er mange andre eksempler. Der er kvinden med blødninger, som maser sig igennem skaren for bare at komme frem og røre ved Jesu kappe, fordi så ved hun, at hun vil blive rask. Eller der er beretningen om dem, der midt i et møde, så saver de hul i taget. Forestil jer det. Forestil jer, hvis der blev savet hul i taget her. I vores fine tag. Og hejste en mand ned. Men det blev der til et af møderne, hvor Jesus underviste. Og vi kunne tænke på mange andre eksempler på, at folk de simpelthen var desperate for at komme frem til Jesus. Og det er dem, Jesus roser. Det er dem, han kalder troshelte. Det er dem, der sætter alt til side for at komme frem til ham. De ved, at de har desperat brug for hans hjælp. De ved, at Jesus er den eneste, der kan frelse. Han er den eneste, der kan helbrede. Han er den eneste, der kan hjælpe dem i deres forfærdelige livssituation. Og det er dem, som Jesus han roser. Og det tror faktisk, det skal lære os, at Jesus han vil sige til os i dag, vi har lige så meget brug for hjælp, som de her desperate, syge mennesker. Vi har lige så desperat og påtrængende brug for Jesu hjælp. Vi har et desperat og påtrængende brug for tilgivelse af Gud. Vi har brug for fred med Gud. Vi har simpelthen brug for det liv, som kun Gud kan give os. Det liv, som er det evige liv, det liv, der overvinder døden, men også det liv, der giver vores kolde hjerter kærlighed og fylder os med Guds ånd, fylder os med hans varme, fylder os med hans liv, som er det evige liv. Vi lever i dødens verden. Vi er på vej til døden. Vi lever i en kold verden. Vi har desperat brug alle sammen for Jesus. Og det er det, som denne her kvinde i al hendes påtrængenhed og upassende opførsel, hun lærer os. Men disciplerne, de var godt nok irriteret over det her. De var virkelig vrede, og de reagerede meget kraftigt på, hvad den her kvinde, hun kom og forstyrrede dem. Og de bad Jesus om at sende hende væk. De følte sig uden tvivl personligt provokeret. Hun råber efter os, siger de. Hun råber efter os. Få hende dog væk. Hun råbte faktisk ikke efter dem. Hun råbte til Jesus. Men de følte som om, at det var nærmest. Det var så, gik dem så meget på nerverne, at de følte, at det var hende, eller det var dem, at hun råbte af. Så står der, at Jesus svarer hende ikke med et ord. Nogle gange er det klogt at tænke sig om, inden man taler, inden man svarer. Og nogle gange svarer Gud ikke med det samme. Men det betyder ikke, at han ikke hører os. Der var også oplevelsen med Bartimæus. Det var endnu en af de her troshelte fra Nyt Testamente, som råbte efter Jesus. Herre, forbarm dig over mig. Han var blind og sad uden for Jeriko. Jesus kom forbi. Men Jesus gik videre, men så råbte Bartimæus bare endnu højere. Herre, forbarm dig over mig. Og så standsede Jesus. Jesus havde hørt det første råb. Ingen tvivl om det. Og Jesus, han hører altid, når vi råber til ham, eller beder til ham. Også selvom han ikke lige svarer os med det samme. Og det kan vi også lære af den her beretning. Og Jesu første svar, det er jo til kvinden og til disciplene, at jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får af Israels hus. Og det var jo præcis det, som var disciplenes holdning. Vi vil ikke have noget med de urene hedninger at gøre. Det var faktisk sådan, at hedninger, de blev virkelig betragtet som urene. Det var sådan, at hvis en hedning gik forbi, og skyggen fra en hedning faldt ned over dine tallerkener, hvis du sad og spiste, så var du nødt til at vaske dine tallerkener igen. For så var de blevet urene, fordi en hednings skygge var faldet på dit service. Eller det var sådan, at hvis en jøde havde været i et hedensk land, så før han gik tilbage, og når han gik over grænsen og satte ind på jødisk land igen, så rystede han støvet af sine fødder. Han rystede jorden af, så der ikke kom noget af det urene hedenske jord ind i det jødiske land. Vi har nok svært ved at forstå, hvor stor den her skillelinje mellem jøder og hedninger egentlig var. Så det har helt været i disciplernes ånd, at Jesus han sagde, at jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får af Israels hus. Men kvinden, hun lader sig ikke nøje med det. Hun siger, hun har brug for hjælp. Hun siger bare de her ord, Herre, hjælp mig. Vi kan lige prøve at sige først og vende tilbage til delvist teologisk, det kan vi også komme til om lidt. Der var Jesus svar jo rigtigt, at han var jo først sendt til jøderne, og derefter så skulle evangeliet forkyndes for hedningerne. Frelsen var for jøde først, og så for grækere. Men gennem Jesu tjeneste, der ser vi en forsmag på, at evangeliet når allerede ud til hedningerne. Men som sagt, denne her kvinde, hun siger, hun giver ikke op, hun siger, Herre, hjælp mig. Og sådan er det jo, når vi virkelig er desperate, når vi virkelig har brug for hjælp, så falder høflighedsfraserne. Davids søn og alle de andre ord, hun var begyndt med, de er der ikke længere. Nu er der kun tre ord, Herre, hjælp mig. Jeg ved godt, at jeg er en kananæer. Jeg ved godt, at jeg er en kvinde. Men jeg har brug for din hjælp. Du er den eneste, der kan hjælpe mig. Jeg er desperat. Herre, uanset hvad, så hjælp dog mig en kvinde i nød. Der er et ordsprog, der siger, at nød bryder alle love. Og det er sådan, hun oplevede det. Hjælp mig. Min datter lider forfærdeligt. Og derfor så lider jeg også. Så vi kender os, der er forældre, at det, der kan gøre allermest ondt på os, det er, hvis vores børn lider. Det er simpelthen forfærdeligt. Det er meget værre, end hvis man selv har ondt. Og hun havde en datter, som var plaget af en dæmon. forfærdeligt. Så hun trænger sig ind på Jesus og siger, Herre, hjælp mig. Hun har ikke tænkt sig at gå hjem. Hun har ikke tænkt sig at give op. Hun har ikke tænkt sig at gå nogen steder, før hun har fået Jesus til at hjælpe hende. Og den her kvinde i nød, der siger, Herre, hjælp mig, det burde jo være nok til at få disciplenes hjerter til at tø op. Men nu sætter Jesus en sidste trumf på. Og så siger han, det er ikke rigtigt at tage af børnenes brød og give det til de små hunde. Så her der åbenbares det til fulde, hvad jøder de tænker om hedninger. Ikke nok med, at de tænker, at de er urene, men de er dyr. De er hunde. Og vi ved godt, hvad vi mener, når vi siger den hund. Tænk, at sådan anså de hedningerne for at være hunde simpelthen. Og nu er det altså sådan, at ikke alene har Jesus ignoreret kvinden og forskelsbehandlet hende, men han har også ydmyget hende og kaldt hende en hund. Og det er som om, han spørger disciplene, er I nu tilfredse? Har I det godt med det, I ser? Har I det godt med kvindens nød? Har I det godt med hendes ydmygelser? Har I det godt med, at hun ligger dernede i skidtet og råber og tryller om hjælp? Har I det godt med det? Det er der, det ender, og hvor der er disciplenes holdning til kvinden ender henne. Og det kan også være en øjenåbner for os nogle gange, at vi kan have mange holdninger om andre mennesker. Det kan være folk, der har en helt anden politisk eller anden holdning end os. Det kan være folk fra andre lande. Det kan være folk med andre religioner. Vi kan virkelig have vores holdninger og meninger om tingene, og det har jeg også. Men når vi møder et menneske i nød, så er vi nødt til at revidere vores holdninger. Så kan vi ikke bare sige, jamen sådan og sådan. Nej, så må vi hjælpe det menneske, der er i nød, og som tryller og som hjælp. Uanset hvad det så er for et menneske. Hos Markus, der siges det, lad først børnene blive med det. Og vi har været inde på, at sådan er det også med frelseshistorien. Men så kommer kvindens svar, og det er noget af det mest forbløffende. For hun hænger sig stadig, hun bider sig stadigvæk fast, og hun siger, jo herre, for de små hunde, de æder da de smuler, der falder fra deres herres bord. Og det er jo ikke først noget, der sker ude i fremtiden. Det er jo, mens børnene spiser, mens de får den her undervisning af Jesus. Når børnene spiser i et hus, så falder der nogle krummer ned, og dem får hundene lov at spise. Og det sker samtidig med, at børnene spiser. Det er ikke noget, der skal ske ude i fremtiden. Det sker her nu. Så kvinden, hun siger altså, at jo, det er også okay, jeg ikke må sidde med ved børnenes bord. Men jeg vil bare have lov til at spise en lille smule af det, der falder fra børnenes bord. For en lille smule af dig, Jesus, det er nok til at redde min datter. Og det er her, hendes tro er så stor, at hun ved, at bare en lille smule af Jesus, at Jesus er så stor, at bare en lille smule af ham, det vil være nok til at frelse hendes datter. Og Jesus, han er begejstret for hendes tro. Og endelig kan han vise hende den kærlighed og den her respekt, som han hele tiden har følt for hende. Og han kan sige, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Jeg tror aldrig, at disciplerne de glemte den her hændelse. Fordi den er med både hos Matthæus og hos Markus. Så den her undervisning, som Jesus ønskede at give gennem det her eksempel med kvinden, det blev ikke glemt. Det var faktisk noget, disciplerne tog til hjerte. Og det følger lige efter en diskussion om, hvem der er ren og hvem der er urene. De havde de her regler med, at man skulle vaske tallerkener og fade og skåle og alle de her ting, jøderne. Og Jesus var kommet i diskussion med nogle skriftlærde og farisæere om, hvorfor de ikke vaskede hænder, før de spiste, og hvorfor de ikke rensede alle de her dele. Og så var det, Jesus sagde til dem, jamen det er ikke det, som man spiser, det er ikke den mad, man spiser, der gør en uren. Den kommer ned i maven og gør sit arbejde og kommer ud igen resterne af det. Nej, det er ikke det, der kommer ind i maven, der gør dig uren. Det er det, som udgår inde fra dit hjerte af, der gør dig uren. For inde fra dit hjerte udgår alle mulige onde tanker og planer og handlinger. Og det gør et menneske urent. Og det gør et menneske urent, hvad enten man er jøde eller hedning. Det er nøjagtigt det samme. Så Jesus han havde erklæret al mad for ren mad. Al mad er ren at spise. Og det han faktisk gør nu i den her beretning, det er, at han erklærer alle mennesker for rene. Forstået på den måde, at alle mennesker er dybest set urene i sig selv, hvad enten man er jøde eller hedning. Vi er alle sammen syndere. Men vi kan alle sammen gøres rene gennem det, som Jesus har gjort for os, gennem hans død, gennem hans frelse. Der kan vi alle sammen gøres rene. Vi kan få Guds ånd ind i vores hjerter, og vi kan komme til at stå rene over for Gud igennem troen på ham. Og det er uanset, om du er jøde eller du er hedning, om du er mand eller kvinde, eller hvad der ellers er af store forskelle på os. Så konklusionen, det er, at den her kvinde, hun havde været igennem en hård proces, før hun fik sin vilje. Og selv da Jesus sagde til hende, din datter er rask, så måtte hun gå hjem i tro. Hun havde stadigvæk ikke set det. Jeg tror, hun havde forestillet sig, at måske hun kunne have fået Jesus med hjem til sit hjem. Men Jesus han siger, gå bare hjem, din datter er rask. Men hun måtte tro på det. Hun måtte forlade Jesus i tro og gå hjem i tro på, at hendes datter virkelig var blevet rask. Og i Markus står der så, at datteren lå i sengen og var ved fuld bevidsthed. Der er ingen tvivl om, at Jesus meget gerne ville have besvaret hendes bøn lige med det samme. Men af hensyn til disciplernes oplæring og af hensyn til kvindens tro, så ventede han, så tøvede han. Og på samme måde er det i vores liv, at når vi gennemgår trængsler og prøvelser, så længes Jesus efter at svare på vores bøn og hjælpe os. Men nogle gange så er det nødvendigt for, at vores tro kan blive udholdende, og for at den kan få større fasthed og dybde, så er det nogle gange nødvendigt, at vi må vente med at opleve, at Jesus han svarer os. Prøvelserne skaber udholdenhed, og vi kan se faktisk, at kvindens tro vokser, sådan som hun bider sig fast i Jesus, så vokser hendes tro, og en sidste bekendelse, den er enormt stor. Kun en lille smule af dig, Jesus, kan frelse min datter. Den var større end hendes første bekendelse. Hun voksede i tro i denne her kamp med Jesus. Sådan er det også for en idrætsmand, hvis du skal komme i god form. Hvis du skal komme i god kondition, så er du nødt til at træne. Så er du nødt til at være udholdende. Kun på den måde kan din form blive god, og kan din kondition blive god. Og det kan godt nok nogle gange kan det godt gå til smertegrænsen. Og sådan kan det også være i kristenlivet, at vi må kæmpe. Og vi har været inde på bøn her i indledningen af gudstjenesten. Og bøn kan også nogle gange være en kamp. Og der er det simpelthen, vi skal lære af den her kvinde. Vi skal bide os fast. Kierkegaard har engang sagt sådan meget frit citeret, for det er kun noget, jeg kan huske, at jeg har læst noget i den retning engang, at stor er det menneske, som kæmper med andre. Større er det menneske, der kæmper med sig selv. Det er nemlig sværere end at kæmpe med andre. Men størst er det menneske, der kæmper med Gud. Og patriarken Jakob, han kæmpede med Gud i sin natlige brydekamp. Der sagde han, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og det er den indstilling, Jesus han gerne vil have, at vi skal gå til ham med. Lad være med at give slip. Lad være med at give slip på Gud. Bid jer fast. Fortsæt med at bede. Fortsæt med at holde ud i udholdenhed. Det siger Jesus mange steder. Den, som holder ud indtil enden, skal frelses. Og han fortæller for eksempel en anden lignelse om en anden kvinde, den enken og den uretfærdige dommer, hvor enken blev ved med at komme til dommeren og blev ved med at kræve sin ret, indtil dommeren ikke orkede det mere. Og så sagde jeg, men nu må jeg give hende hendes ret, jeg kan ikke holde det ud længere. Og så siger Jesus, på samme måde er det med jeres himmelske far. Han er ikke som den uretfærdige dommer, han er lige modsat. Han længes efter at give jer jeres ret og svare på jeres bønner. Og Lukas han fortæller, hvad formålet med den lignelse det er, at man aldrig skulle blive trætte og holde op med at bede. Så jeg vil bare gerne give det her som en opmuntring til mig selv og til os alle sammen, at vi fortsætter med at bede, fordi det er det, Jesus har sagt. At når vi er i problemet med bøn, og vi er der, hvor vi oplever, jamen tingene bliver ikke lige svaret med det samme. Hvad er så Jesus svar på det? Nej, sådan vil det være, siger Jesus. Men I skal bide jer fast. I skal fortsætte. Fordi jeres bøn vil blive besvaret før eller siden. Gud, han længes efter at besvare bønnen, og når det rette tidspunkt det indtræffer, så vil den blive besvaret. Så bid jer fast. Lad være med at give slip. Vær som patriarken Jakob, der siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Der er mange andre ting, som lidelsesfællesskabet med Jesus, det giver os. Det giver os fællesskab med Jesus at gå igennem trængsler. Jesus gik selv igennem trængsler, og når vi går igennem trængsler, så øges vores fællesskab med Jesus. Når vi går igennem trængsler, så kommer vi også til at ligne. På en eller anden måde virker Gud noget, der gør, at vi kommer til at ligne ham mere og mere. Og Bibelen siger også, at det, at vi går igennem trængsler, det er et tegn på, at vi er ægte børn. Fordi Gud, han tugter den, han elsker. Så der er så mange opmundringer i Bibelen til os om, at vi skal bide os fast, at vi skal holde ud, at vi skal holde fast ved Jesus. Og også vores bøn til ham. Og vi har altså den her kvinde, kananæiske kvinde, som et kæmpe forbillede. Hun er et kæmpe forbillede for os, og det er der mange andre i det nye testamente, som også er. Alle dem, som bed sig fast og ikke gav op og ikke lod sig kyse, men hold fast ved Jesus, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi vil takke dig for din kærlighed til alle mennesker. Vi takker dig for din store kærlighed til den her kananæiske kvinde, som var i forfærdelig lidelse og nød. Tak for, at du gennem Jesus svarede hendes bøn, og tak for, at hendes datter blev rask. Og tak for, at hun er et forbillede for os i dag. Hun er en læremester. Vi skal lære af hende, Jesus, at vi ikke giver slip på dig, men at vi holder fast ved dig, Jesus, indtil du svarer vores bøn, indtil du velsigner os, indtil vi får det, som vores hjerte er så kært, det, som vi virkelig ønsker i vores liv, Jesus, det, vi gerne vil have fra dig, det skal vi bide os fast i og ikke give op. Og jeg beder for hver eneste her i dag, som er til stede, som har trængsler, smerter, lidelser af den ene eller den anden art, at vi alle sammen må blive opmuntret af det her ord, at vi alle sammen må bide os fast, at vi alle sammen må være ved godt mod at vide, at du har hørt vores bønner, og du vil svare dem, og du vil hjælpe os, før eller siden du vil gribe ind i vores situation. Det vil vi takke dig for, Jesus. Velsign hver eneste, der er til stede her. I dit navn. Amen.